한 미사를
On noid, kes annavad vähekese sellest küllusest, mis neil on, ja nad annavad tunnustuse pärast, ja nende varjatud iha teeb nende annid puudulikuks. Ja on noid, kel on vähe ja kes annavad selle kõik. Need on, kes usuvad elusse ja eluküllusesse ja nende laegas ei ole eales tühi. On noid, kes annavad rõõmuga ja see rõõm on nende tasu ja noid, kes annavad piineldes ja see piin on nende ristimine. Ja noid, kes annavad ega tea andes valust, ega otsinad rõõmu, ega annanad voorust sihtides. Nemad annavad nagu taamal orus mürt hingab oma hõngu laotuses. Nende sarnaste kätte läbi kõneleb Jumal ja nende silmade tagant naeratab ta maa peale.
Tere, head raadiokuulajad! Eetris on teine saade sarjast Andmisrõõm ja stuudios Kristel Põder ja Urmas Nagel. Ja täna me keskendume peamiselt sellele, et kuidas enesest andmine võib muutuda nõnda loomulikuks nagu mürdi puhul, kes hingab oma hõngu laotuses ja kelle olemine on üheks saanud Jumalaga, on kooskõlas Jumalaga. Ja meie arvates üks viis selleni jõudmiseks on õppida vaikuses olemist, vaikseks jäämist. Ja kõigepealt me tahamegi leida vastuseid küsimusele, et miks me nõnda arvame, miks vaikseks jäämine aitab kaasa sellele, et me oleksime rohkem kooskõlas Jumalaga. Ja meile tundub, et vaikseks jäämine on eelkõige selline kuulamise protsess, et me anname võimaluse Jumalale ka meile midagi ütelda, sest tõele au andes tihti peale on meie palved nagu monoloogid. Ja näiteks kui ma olen erinevates kirikutes käinud Luteri kirikutes, siis mind on hämmastanud see, kuidas aastate jooksul järjest kiiremini on hakatud lugema meie isa palvet. Nii et ma ei suuda isegi hinge tõmmata, et see tuleb nii kiiresti, et ma ei saa rahulikult isegi hingata kaasa mõtlemisest rääkimata. Ja see on nagu esimene asi, mis võiks juhtuda vaikseks jäädes, et me teeme ruumi kuulamisele. Te võite küll nüüd nagu mõelda, et või küsida või vastu väita, et näiteks noori kutsub Jumala juurde kaasaegne muusika ja diskussioonid ja hästi palju ju arutletakse raadiotes ja omavahel. Sellel kõigel on tõesti oma koht. See on just Jumala juurde, ütleme, kutsumiseks väga hea vahend. Aga kui me juba seal Jumala juures oleme, Jumala ees, siis on vaja ka seda aega ja seda hetke, kus me jääme vaikseks ja teeme ruumi Jumalale.
Benediktiinlased räägivad vaikuse osadusest oma enda südamega. Nii on nad just seda nimetanud ja üks 20. sajandi teise poole ja selle sajandi algupoole mõjukamaid retriidi ja kristliku meditatsiooni tegijaid John Maine, kes oli ka ise benediktiini munk, viibis ja sai omad impulsid tõepoolest alguses ka idamaadel missionäärina olles. Kuid tema on just seda vaikust väga lihtsalt seletanud ühele tudengile, kes sellisest pöörasest linnast nagu New York ilmus siis tema kloostrisse, kus John Maine oma meditatsioone tegi. Ja need olid hästi suured meditatsioonid selles läbi, et igal päeval need meditatsioonid toimusid ja sellest võttis osa tavaliselt 60 kuni 120 inimest. Et see oli selline suure gruppi meditatsioonid. Ja siis üks tudeng tuleb taga siis juttu ajama ja küsib muidugi küsimuse, millest mööda ei saa. Vaikus, selge, müradest vabaks ja nii edasi. Aga ja noh, ta ei suudagi nagu edasi küsida, ehk teiste sõnadega ta tahaks küsida, aga mis siis ikkagi toimub, et mis ma teen siis, kui see vaikus on. Ja John Maine vastab talle väga rahulikult, et kui on vaikne, siis on kõik kuulda. Et muud midagi ei olegi. Noh, tudeng kehitab selle peale õlgu ilmselti nagu iga teine inimene, ma arvan, et enamus inimesi sellise vastuse peale. Ja siis, kui meditatsioon algas peale ja noh, John Maine teeb oma väikese sissejuhatuse, tal on siis väiksed mõtisklused, mis ta ette teeb ja siis hakkab see meditatsiooni osa vaikuses olemine peale. See oli päris palju inimesi, nagu ma ütlesin, kümneid. Ja siis, kui see vaikuse hetk algab ja seal oli päris palju neid inimesi, kes korduvalt ja korduvalt seal ikka ja jälle käisid, siis esimene tunne, enne kui ta ise vaikseks jäi, oligi see, et tegelikult ta ei ole kunagi kuulnud vaikust, mis praegu hakkab toimuma. Et ta esimest korda paneb tähele oma hingamist, mingisugust isegi kerget riide hõõrdumist oma ihu vastu ja siis ta jääb sinna vaikusse sisse. Et kui kõik on vaikne, siis on kuulda. Ja kristlikus kontekstis võiks öelda seda, et Jumala ees seistes, Kristel toob siin meie isa palve, see on mulle ka olnud jah, üks selline küsimus, et kui kiiresti on üldse võimalik meie isa palvet lugeda. Ja ma isegi ükskord mõtlesin, noh, nii nagu ma olen veidi kummaline, et püüaks võimalikult kiiresti hakata lugema. Tähendab, et teekski sellise meditatsiooni, et püüaks võimalikult kiiresti lugeda, need sõnad täiesti lähevad üksteise sisse, et võib-olla sealt tuleb ka mingi efekt, ei või iial teada. Aga tegelikult muidugi, mida see tähendab, et kui me Jumala ette tuleme, siis me ju eeldame mingisugust vastust temalt. Me eeldame, et see, mida me Jumala ette toome, leiab vastuse. Järelikult tuleb seda vastust oodata, vastuseks tuleb aega võtta. Ja sellepärast selline vaikseks jäämine, vaikuses meditatsioonis olemine aitab ka ja õpetab meid seda vastust ootama. Ehk teiste sõnadega, et tõepoolest meie palve ei oleks monoloog. Mis lõpeb ära, siis me läheme edasi ja meile tundub võib-olla ikka, et ei tea, kas Jumal vastas täna või ei vastanud või saas aru, mis ta nüüd räägib. No tavaliselt kristlane lohutab siis ennast selle mõttega, et ega Jumal otse ei vastagi, et eks elujooksul saab aru, mis täna toimus. Ja ega seegi päris vale ei ole, kuid meie tahame öelda seda, et see vastus on võimalik alati, et me ärme kitsendame Jumala võimalusi. Aga selleks tuleks nagu õppida kuulama. Need, kui kõik on vaikne, siis on kuulda.
Vanatestamendi tuntud lugu Eeliast, kes ootas Jumala ilmumist mäel, ütleb meile ju selgelt, et Jumal ei pruugi vastata suure tormi, tuule, mürina ja äikesega, vaid et selline mallis tasane sahin oli see, kus Jumal oli. See tähendab, et kui me ise ei ole piisavalt vaiksed ja piisavalt valmis seda kuulama, siis me tegelikult ei kuulegi seda.
Thank you.
siit edasi võiksimegi minna selle juurde, et millised sammud juhatavad meid vaikuseni. Kõigepealt ma räägin natukene füüsilisest vaikusest, mis tegelikult, miks ta on vajalik eriti algajale, see tõttu, et see, et meie ümbrus on rahulik ja vaikne, et seal on võimalikult vähe helisid, soodustab sisemist vaikseks jäämist. Samas jälle, kui inimene juba on sisemiselt vaikne või tal on piisav kogus sellist vaikust ja rahu olemas, siis ei häiri teda ka see väline müra, et ta võib olla ka kõige kärarikkamas ja kiiremas, ütleme, mingis liiklussõlmes või suurel ristmikul suur linnas ja teda ei häiri enam see väline müra. Aga alguses on see väline füüsiline vaikus väga oluline ja näiteks võib tuua ka palverännakule minemise. See, et inimene füüsiliselt asub ühest punktist teise teele, et ta astub välja sellest oma argipäevast, see soodustab lihtsalt seda, et ta ka sisemiselt võiks teha mingi teekonna, et ta võiks muutuda. Ja kristlikus kontekstis tegelikult ei ole vaikimine midagi iseeneses, vaid see on üks vahend teiste kõrval, palvetamise, pühakirja lugemise, andide jagamise, venna armastuse ja kõige muu hea kõrval, et ta ei ole lihtsalt selline vaimustus vaikimisest või noh, tänapäeval on päris palju kirjutatud erinevaid raamatuid vaikimisest, sellest kui stressijuhtimise meetodist või lõõgastumisvahendist või kristlikus kontekstis ikkagi ta on selle teenistuses, et inimene muutuks paremaks, inimeseks paremaks, kristlaseks, avatumaks, Jumalale avatumaks teistele inimestele. Ühesõnaga, vaikimine on selline vaimne ülesanne, millel on oma eesmärk. Ja seal on ka teatud etapid, 3 sammu, enesega kohtumine, loobumine ja 9 saamine Jumala ning ise endaga. Kui järjepidevalt seda harrastada, siis läbitakse aega mööda kõik need etapid.
Jah, rahus ei ole selline pelk puhkeseisund, kus midagi ei toimu, kus saab lihtsalt välja tulla igapäeva elust ja mürast, summutada. Võiks isegi öelda, et sellise hoiakuga vaikseks jäämine on väga eksitav ja meenutab tegelikult hoopis enam teisi tuimestusvahendeid, mida on ju erinevatel inimestel erinevaid võimalik kogu aeg hankida. Vaid see on pigem selline seisund, mis võimaldab sul rõõmu tunda korra ja sündmuste ohjeldamise üle. Sa järsku tajud, et tegelikult mitte miski sind ei määra enam. Sina oled oma minast lahti lasknud ja sellel hetkel ei ole keegi sinu kuningas siin maailmas. Sa näed asju selgesti, sest tegelikult ei olegi keegi sinu kuningas siin maailmas peale Jumala. Aga me enamasti käitume ju nõnda, et meil on neid kuningaid pigem palju, kellele meil on vaja obrokit maksta ja kellele on vaja meeldida ja keda on vaja meelitada ja nii edasi. Vaikus aitab sellest kõigest lahti lasta ja tekitab inimeses tegelikult sellise korrastatuse ja ka hoopis teissuguse osaduse inimeste vahel. Ja vaat see on üks asi, mida ma tahaksin tegelikult siin rõhutada, sest siin on jälle üks selline, noh, kuidas nüüd öelda, väär arvamus, et vaikuses olemine tähendab tegelikult oma naba vaatlemist, järelikult täiesti ükskõiksust kõigi inimeste suhtes maailmas, sest need ei lähe ju enam korda. Ma tegelen ise endaga. Vastupidi, me tegeleme kogu aeg ise endaga, siis kui me ei vaiki. Me ainult sellega tegelemegi. Kuidas vaigistada oma mõtteid, kuidas reageerida, kuidas mängu kaasa mängida. Tegelikult just nendel nii nimetatud aktiivsuse hetkedel oleme me väga palju ametis ise enda naba vaatlemisega, nii nagu seda on armastatud vahel öelda. Vaikuses hakkab kujunema ka tegelikult uus osadus inimeste vahel. Ja see on midagi, mis on ääretult oluline. Ta viib meid kuidagi uuel viisil kokku, sest see on ka see aeg, kus me üksteiselt midagi ei nõua ega taha. kristliku missioni mõttes on see näide kannatlikust äraootamisest. Idamaises mõttes, kui seda praeguse juurde tulla, tuleb meelde vana ütlus, et kui õpilane on valmis, siis ilmub õpetaja. Aga kuna meil on pühakiri ja meil on Paulus, siis kui ma rääkisin seda, et vaikuses hakkab kujunema teissugune suhe osadusse teiste inimestega, siis Paulus on Efesose kirjas selle kohta minu meelest väga ilusasti öelnud. Paulus ütleb, ta on tulnud, Jeesus siis, ta on tulnud ja kuulutanud rõõmusõnumit rahust teile, kaugel olijaile ja rahu lähedal olijaile, sest tema läbi on meil mõlemal ühes samas vaimus ligipääs isa juurde. See suur osadus, millest unistatakse ja mida püütakse siis erinevate administratiivsete ja institutsionaalsete meetmetega tekitada ja mis ei õnnestu loomulikult, sest niimoodi asjad ei käigi, see hakkab tulenema selle läbi, et vaikuses me tõepoolest tajume seda olemise ühtsust. Vähemasti on need inimesed, kes on seda pikemalt praktiseerinud, meditatsiooni ja vaikus on selle paratamatu osa, seda kohta erineval viisil just nõnda väljendanud.
Andmisrõõm.
Sa rääkisid juba pigem nendest vaikuses olemise viljadest, aga tihti peale, enne kui me jõuame nendeni, käivitub teatud protsess, mis ei ole üldsegi nagu veel vaikne ja neid vilju ei ole veel tunda. Ühesõnaga, kui me jääme väliselt vaikseks ja hakkame otsima seda sisemist vaikust, siis tegelikult alguses võib tekkida tohutu tunnete ja mõtete tulv. Ja see on väga loomulik selle protsessi osa, sest tänapäeva ühiskonnas ja sellise kiire elutempo juures ja infotulvas lihtsalt me kogu aeg võtame väljaspoolt vastu uusi stiimuleid, uusi ja tugevamaid ärritajaid ja meil ei ole aega neid kuidagi korrastada. Meil ei ole aega isegi oma mõtteid lõpuni mõtelda ja oma tundeid lõpuni tunda ja siis kui me jääme vaikseks, siis hakkavad kõik need pooleli olevad asjad ülesse kerkima. Mõtted, mis on lihtsalt kõrvale lükatud või lausa meelega teadlikult maha surutud või tunded samamoodi, mis ei ole teadvustatud, nad tegelikult nõuavad oma osa ja oma eluõigust. Nad on osa meist ja tegelikult ongi vaja nad lihtsalt lasta üles kerkida, läbi mõelda, läbi tunda ja siis minna. Seda nad meilt nõuavadki.
Kui pühakirjas ilusest öeldakse, et tõde teeb vabaks, siis on see just see sama asi, et vaikseks jäämine, eemale tõmbumine, kõrvale astumine elu mürast ja elu magistraalilt annab ruumi selleks, et selgeks saada, mis meis tegelikult on. Meid ei tee mitte vabaks see, et me paneme silmad kinni ja ütleme, et ei ole ja Jumal katab kinni kõik patud, ütleb siis see, kelle usk on tugev. Vaid see, et me kõigepealt ikkagi ütleme, jah, need kõik asjad kuuluvad minu juurde. Need on minu elu, minu osa, ma tunnistan seda ja seda kahtlemata ei saa jooksujalu teha. Sest kui me elu on seotud nii paljude kohustustega siin maailmas ja nii paljude suhtlemiste ja inimestega, siis meile seda aega lihtsalt ei anta. Peale selle, mis seal salata, eks me ju oleme harjunud paljutki varjama. On asju, mis meile ei meeldi, kuid vaikus on selles mõttes alastamatu. Nii nagu sa tahad siseneda oma olemise keskmesse ja nii nagu sa alustad sellega, nii hakkab kõik tulema, sest kõik see on sinus olemas. Ja ma arvan jah, et siin on nüüd ütleme selline vaikseks jäämise esimene kriis või see oleme retriididelgi, mida me oleme teinud, saanud sellist tagasisidet mõne inimese puhul, et ma alles järgmiseks hommikuks sain nagu ennast sinna vaikusesse sisse. On olnud isegi inimesi, kellel on pisarad silmas tulnud rääkima ja nad on avastanud midagi enda kohta ja nii edasi. Et tegelikult võib öelda ka nii, et Jumal juhib meid ka selle läbi sellise vaikseks jäämise. Ta ei kaota ära risti, vaid ta laseb meil sellest ristist läbi minna. Aga ta laseb just läbi minna. Et selles mõttes jah, tegemist ei ole lihtsalt vaimse heaolu tekitamisega enne selle mõningaks ajaks, vaid see on töö, kus me just kui mitte midagi ei tee, kus me oleme kõik käest annud, aga mingis mõttes võib-olla oma vaimulikul teekonnal kõnnime rohkem kilomeetreid maha, kui me nädalas jookseme mööda linna.
Just nimelt, kui ma enne mainisin, et vaimse teen on vaikimisel kolm sammu, siis see esimene samm ongi just nimelt enesega kohtumine, silma vastu seismine ja endale otsa vaatamine, küsimine, kes ma siis olen, või siis ka nagu peeglist enese vaatamine. Ja see ei pruugi olla alati meeldiv või võiks öelda, et pigem niipidi, et alati on seal aspekte, mis meile ei meeldi. Ja seetõttu võiks ka öelda, et inimesed jagunevadki kaheks selle poolest, et kui nad puutuvad siis esimesi kordi kokku vaikusega, et siis ühtedele see väga hästi meeldib, see tundub nii loomulik ja lihtne ja kerge. Ja kuigi neid aspekte on ka, mis võib-olla ei meeldi enda juures, mis üles kerkivad. Ja siis on teine osa inimesi, kes kogevad suuri raskusi, kellele see on täiesti võõras või harjumus päratu. Ja noh, mida iganes nad nagu püüavad teha, et nad ei suuda mitte kuidagi vaigistada, tunneta möllu südames või oma meele pidevat ringi uitamist. Või isegi nad tunnevad, et satuvad mingile piiri peal selle alale, mis neid ehmatab ja sunnib tagasi tõmbuma. Et neid kogemusi tegelikult, kui te nüüd püüategi vaikseks jääda, kas või oma kodus, kas või 10 minutiks, need võivad olla nagu äärmusest äärmusesse. Ja see on täiesti loomulik. Ja seetõttu ei ole vähimatki põhjust julgust kaotada, sest vaikus tõesti esimese sammuna ta ilmutab meile ise end. Kas või need ringi ekslevad mõtted, mida me ei suuda peatada või kontrollida, või need ammused tunded, millest me mõtlesime, oleme juba ammu üle saanud ja siiski, mis üles kerkivad. Kas see ei ole juba ise enesest ilmutus? Ja ei piisa sellest, et me lihtsalt nagu teame seda. Tuleb endale anda ka aega seda kogeda. Ja vaikuses olemine ongi siis see võimalus, kus me anname endale aega seda kogeda ja sellest teadlikuks saada ja nagu aktsepteerida seda osa ise enesest. Mingil moel see on ka enesega leppimise kogemus ja see juhatab tegelikult meid ka järgmise sammuni vaikuses loobumiseni. Et kas siis mingit asjade omaks võtmiseni või millestki loobumiseni.
Andmisrõõm.
See loobumise osa on ilmsesti jälle üks asi, millest võib-olla päris õigesti pole aru saadud. Vaikuses olemine, keskendumine ei tähenda mitte ainult seda, et sa saad teada, et mõned asjad on täiesti tühised, mõtetud ja viletsad, millest tuleks lahti lasta või millega tuleks siis tegelda või kuidagi nendega siis lepitust leida, vaid loobumine eeskätt algab sellest, et sellel hetkel, kui ma lähen vaikusesse, ei ole minu mina enam tähtis. Ma ei kontrolli seda protsessi, ma ei kontrolli üldse mitte midagi. Minu elukogemused, minu positsioon hetkel ei maksa mitte midagi. Ma olen võib-olla mingis mõttes kõige vaesem, nii vaene pole oma elus mitte kunagi olnud. Ehk teiste sõnadega mind hakatakse tasapisi juhtima selles suunas, et saada kõik Jumalalt ja ainult Jumalalt, mitte kellegelt muult. Ja Mul ei ole võimalik lahendada ühtegi olukorda selles tavatähenduses, klassikalisel viisil. Ja klassikalisel viisil siin maailmas see tähendab ikkagi enamasti oma õiguse peale surumist, võitlust, lootusega võita ja nii edasi. See on selle maailma muster ja ega sellest ei suuda päris keegi siin ilmas vaba ilmsesti olla. Kuid just see vaeseks saamine, et ma võtan kõike vaid Jumalalt, las tema kõneleb. Ma ei sega, ma ei arutle selle üle, ma ei vaidle, las tema tegutseb. Et see on, ütleme, selline vaikuse see üks suuri vilju, kui me sinna suudame sisse minna. Ja noh, miks on siis oma minast vaja vabaneda? Noh, see on murahtlemata üks meie evangeelseid tõdesid. See on see, millega Jeesus, kui nii võiks öelda, inimese puhul kõige suuremat võitlust teeb. See on see, et teeksin küll head, aga armastaks küll, aga usuks Jumalat kui ja nii edasi ja nii edasi. See on see, kus me tegelikult ütleme, et meie mina vajab või dikteerib seda ja seda rooga, seda ja seda toitu. Enne ei saa, aga vaikus õpetab meil olema täiesti tühja kõhuga ja laskma sinna seda rooga, mis päriselt toidab. Seda rooga Jumala käest. Sest olla kristlane tähendab ju lõppude lõpuks olla üks Kristusega. Ja nii on vähemasti kiriku müstiline traditsioon seda alati mõistnud ja vaieldamatult on mõistnud seda Paulus selliselt. See on üks Kristusega. Kuidas saab olla üks Kristusega? Siis, kui minu mina sureb ja Kristus minu silmiseks tuleb ja las tema elab, siis ma saan suureks. Ma olen nõder, siis ma olen vägev. Et mingis mõttes aitab vaikus seda kristlikku siukest keskset, sentraalset tõde meil kas või natukenegi, aga loodetavasti rohkemgi, tunnetada. Et see on tõepoolest jälle mitte ilus ütlus, mitte lihtsalt kristlik õpetus kui selline, filosoofia, vaid et see ongi tegelikult nii. Kui ma olen nõder, siis ma olen vägev. Kui ma olen valmis kõike vastu võtma Jumalalt, siis ma saan seda rooga, mis on väärt. Ja see on, nagu ütleme, üks selline asi, mis võib-olla seda loobumise mõtet aitab veidikene ehk selgitada ja lähemale tuua, mis on see, selle juures see oluline ja vajalik, see oma minast loobumine.
Andmisrõõm. Andmisrõõm.
Loodame, et Arvo Pärdi muusika andis teile hetke aega hinge tõmmata ja järele mõelda. Nüüd läheme saatega edasi. Stuudios on täna Kristel Põder ja Urmas Nager ning me räägime täna vaikusest ja vaikusesse minemisest ning selle mõjutest meie elule. Viimane mõte, mis jäi kõlama, oli see, et vaikuses toimub muutumine ja loobumine. Siit edasi võiks rääkida natuke sellest, et vaikimine võib ka olla ravivahend. Vaikusel on oma ravitoime ja meile. Kui tänapäeval näiteks psiholoogias kasutatakse seda, et palju asju tuleb nagu ka teadvustada ja välja rääkida, siis mõningate asjade puhul või ka mõnel etapil teatud asja käsitlemisel või ravimisel on hea, kui inimene on hoopis vait ja ta ei räägi kohe näiteks kõike välja. Ta laseb asjadel settida, nii nagu vesi muutub puhtamaks, kui muda ja väiksed kivikesed ja osakesed langevad põhja. Ja sa saad hoopis parema pildi teatud sündmusest sellest, mis toimus. Siin on ka see aspekt, et kui inimene kohe ei saa hakata teistele asjast rääkima, siis ei ole tal võimalik ka hakata otsima näiteks süüdlast, mis on väga inimlik, kui mingi halb asi on toimunud. Et ma otsin süüdlast ja eelkõige väljaspool ise ennast süüdistan teisi ja õigustan ennast. Et vaikselt ise endale silma vaadates seda võimalust ei ole.
Eks need vaikusharjutused lasevad siis sul nagu mõnda aega eemal olla oma minast, sest need on kõik meie peas kinni, meie suhted, meie hinnangud. Ja võibolla üks selliseid loobumise juures, kuna me oleme siin loobumisest nüüd rääkinud viimased minutid, üks oluline asi ongi just see hinnangutest vabanemine, sest need on kergest meie juurde tulemas ja võib küll öelda, et suur osa kurjast, mida me siin maailmas suudame teha, on otseselt seotud meie hinnangutega. Ehk teiste sõnadega mul on õigus ja kellegil on vale. Ja siis on jälle küsimus ainult veel relvades, kuidas seda õigus siis välja näidata või oma õigus tõestada. Aga vaikuses sa saad sellest eemal olla, sest seal ei ole sendel hinnangutel mingisugust mõtet. Ja siin see raviv toime tuleb, kui nüüd jätkata Kristeli juttu sest ravivast toimest, tulebki paljuski ka seotud sellega, et me hakkame õppima seda vaikseks jäämist ka oma igapäeva elusituatsioonides. Selle asemel, et kohe ennast väljendada otse ja selgelt ja kiiresti muidugi, nagu tänapäeval ikka peab, selle asemel me suudame situatsioonist väljuda kergemini. Tõsta selle situatsioon pihu peale ja vaadata talle otsa ja noh enamasti siis selgub küll see, et me mõistame ka, et meie kiire hinnang ei ole see, mida kõigepealt tarvis on ja mida oodatakse. Nii et see on selline oma vaimse elu korrastamisele suunatud tegevus, kui vaikus tegevuseks nimetada. Et see vaikseks jäämise oskus, tänapäeval peab ju kõik kasuks tulema, et noh, väga pragmaatiline maailm, et inimene kontori laua taga küsibki, et aga noh, okei, hommikul kella 7.50-8 küll, õhtul 21-21.15 ka on ju väga tore ja võibolla mõni teebki seda juba teadvustamatultki endale on kinkinud selliseid hetki, aga siis mis vahepeal saab, siis on ju ikkagi ülemused, siis on ikkagi konkurents, siis on ikkagi ärid ja nii edasi, aga vaat siis ongi niimoodi, et see kogemus, mis me oleme vaikuses saanud, kui me püüame järjekindlalt neid harjutusi teha, see tuletab ennast õigel hetkel meelde. Kõige tavatumas olukorras, pealt nad täiesti absurdses, ülimürarikas olukorras suudavad, ja me oleme ju näinudki seda, suudavad mõned inimesed, me ütleme säilitada rahu, mis on väga täpne termin, säilitada rahu ja vabadus. Nii et selles mõttes selline tervendav ja ka praktilises elus närvirakke hästi hoidev on see vaikuse mõju küll.
Ja ma lisaks sinu jutule selle, et vaikus on kindlasti tegevus, mis läheb sügavuti ja võimaldab tõesti saada kontakti iseenesega ja Jumalaga, olla enese keskmes. Ja noh, rääkimise oht on pealiskaudsus. Me praegu ka räägime siin. Palju lihtsam oleks võib-olla vaikida koos teiega, aga see ei tule väga hästi raadios välja, et me siiski peame rääkima. Aga samas me rääkides võib-olla lahjendame seda, mis me vaikides kogeme. Ja minu jaoks on väga huvitav ka keeleliselt eesti keeles see, et me väljendame ennast, me räägime, me mingis mõttes lähemiselt enda keskmest välja, et midagi ütelda. Vaikus koondab, rääkimine laotab laiali. Samas, kui see sisemine vaikus ja rahu on juba piisavalt suured, siis on võimalik vaikuse hoiakut säilitada ka teistega rääkides. See tähendab avatust, tähelepanelikust, tundlikkust ja võiks öelda isegi aukartust kõige ümbritseva oleva teise inimese vastu, alandlikkust. See on see sama tegelikult, mis sa väljendasid, et inimene säilitab siis rahu, on ju. Et see võib tunduda nagu paradoksaalsena, aga seda hoiakut on võimalik säilitada ja ka vastupüdi, kui inimene vaikib, siis ta tegelikult ei pruugi katkestada nagu suhtlemist, vaid toimub teisi kanaleid mööda edasi, tundlikumaid, võib-olla sõbralikumaid ja suuremas osadusse juhtivaid kanaleid mööda.
Ma vist päris üsna alguses juba mainisin korraks seda, et kristlikus mõttes viib selline vaikseks jäämise oskus või siis meditatsioon meil kuidagi uude ühendusse inimestega, et me ei, kuna me oleme vabaks saanud oma minast, hinnangutest, muretsemisest, hirmudest, no näiteks hirmudest teissuguste või meist erinevate ees, siis me hakkame tajuma seda suurt ühtsust, mis tegelikult võiks valitseda meie kõigi vahel, kui me ei püüaks elada stiilis jaga ja valitse. Ja selles mõttes on selline vaikseks jäämise oskus minu meelest küll just suunatud osaduse suurendamisel inimeste vahel, mitte selle kinnistamiseks, et igaüks on siin üksik saar siin maailmas ja väga eriline otse loomulikult, aga ega me üksteisest ju aru ei saa ja teha pole midagi. Vaid vaikuses me tunneme seda Jumala puudutust, mis viib meid tagasi loomisloo päris algusesse, kus Jumal, olles loonud inimese, näeb, et see on väga hea. Kus see kuus päeva näitab meile seda suurt Jumala mängu, kus kõik on oma vahel seotud. Kõik hingab välja Jumalast ja Jumalasse. See tuletab meil omal kombel seda jälle meelde ja ma arvan, et võib-olla võikskimegi praegu rääkida siit edasi nüüd natukene osaduslikust mõttest ja võib-olla ka natukene sellest, miks mitte ainult üksi olemine, vaikuses, aja maha võtmine oma kodus, töökohal, kus siis iganes, vaid miks on vaja ka tegelikult sellist vaikijate osadust, kokku saamist just selle nimel, et koos vaikitakse ja seda vaikust jagatakse.
Andmisrõõm.
Siit me jõuame tagasi oma sarja nimetuse andmisrõõmu juurde, sest kui me suudame selle vaikuse hoiaku, selle tundlikuse, selle tähelepanelikuse, selle avatuse ja alandlikuse säilitada teiste inimestega suheldes ja võib-olla mitte ainult teiste inimestega, vaid kogu looduga, siis ongi minu mõelest võimalik anda iseenesest nõnda nagu see mürt hingab oma hõngu laotuses. ja nii nagu Khalil Gibran ütleb, et siis nende sarnaste kätte läbi kõneleb Jumal ja nende silmade tagant naeratab ta maa peale. Et me, kui meil ei ole neid isekuse ja egoismi takistusi, kui me oleme nendega tööd teinud ja see tasapisi väheneb, ütleme see Kristuse olemine meis saab järjest suuremaks, siis seda rohkem on minu arvates võimalik olla selleks andmise vahendiks, et Jumal annab meie kaudu teistele inimestele seda, mida sellel hetkel nendel inimestel on kõige rohkem vaja. Ja seetõttu, noh, meil ongi vaja olla niivõrd ergas ja niivõrd kohal, et üldse nagu saada aru, mis toimub selles olukorras ja mida üldse on vaja. Ja see võiks ka olla üks vaikimises olemise ja meditatsiooni eesmärke, et me saaksime olla järjest paremad andmise instrumentid Jumala käes.
Ma arvan, et ma isegi julgen veel kord rõhutada seda ühtsust kõigega, sest ma olen tähele pannud nüüd juba peaaegu paarkümmend aastat kirikuõpetajana tegutsenud, et sageli on kristlaste juures selline tunne, et ennem Jeesust ei olnud midagi, mul ei olnud üldse midagi, mul ei ole kunagi midagi olnud. Jumal tänatud siis lõpuks anti Kristus. Et nüüd on siis mul kõik, sest noh, niimoodi lihtsalt kirik õpetab, see on selge. Aga tegelikult vaikus hakkab näitama meile seda suurt seost. Meil on kingitud see maakera, millel me tatsame. Kõik see loodus, see õhk, mida me sisse hingame ja nii nagu see lõppeks oleks jama. Me sureme, me hävime. Ja ma usun küll, et selline uus alandlik võiks kuuluda ka kristliku maailma nägemise juurde, sest tihti jääb mulje Kristusest kui suurest sõjamehest, kes paiskab põrmu selle mõtetuse, mis meie ümber on, teeb selgeks, et see kõik on tühine, kui tegelikult tahab Jumal meile öelda, et meil on algusest peale väga palju tema poolt jagatud. Algusest peale. Ja see jagamine jätkub. Ja see annab tegelikult sellise, minu mõelest sellise õige alandlikkuse inimestele. Ja ka võimaluse meil neid toetada või kui tarvis, kui nad küsivad, nõu anda. Sest ei ole ju kellegele saladus, et üks tüüpilisi hädasid on tänapäeva inimesel ju see, et ta ütleb, aga mul ei ole midagi, eks ole. Mul ei ole millestki rõõmu tunda, ma olen masendunud, kõik annid lähevad just minust mööda. Ilmest on Jumalgi mind maha jätnud, sest muidu ei saa ju seletada seda nukrameelsust, mis mind kogu aeg on tabanud, ikka ja jälle. Aga just, et see vaikuses selle avastamine, et see, et ma olen olemas ja see, et teised inimesed on minu kõrval olemas, on olnud nagu Jumala armastuse vili. Et see on algusest peale. Nii et mina kutsuksin küll jah üles nägema sellist osadust, vaikuse osadust või osadust oma südamega, nägema seda päris laias kontekstis. Et see ei puuduta ainult minu isiklikku tunnetust, minu isiklikku vaimse teaolu, südame rahu, vaid et sellel on tegelikult suur ülesanne.
Tooksin esile selle, et kõik on tohutult dünaamiline protsess, sest kui Jumal on see, kes loob kogu aeg uut, siis ei saa ka meie olla ja rahulduda sellega, mis on vana, jääda sellesse kinni, seda imetleda, sellest ainult rääkida, vaid me peaksime olema kogu aeg tõesti valmis uuele märkama seda üleüldse ja kontaktis olema sellega, selle uuega. Ja mulle tundub, et just vaikseks jäädes on võimalik märgata seda, mis on vanast erinev, mis tuleb just praegu.
See on minu mõelest ääretult oluline see, et me mõtleme ka vaikimisest kui millestki, mis aitab meil rohkem ja varemini mõista Jumala rikkust ja vähe selles osaleda. Et me ikkagi usume, et Jumalal on ka praegu just nüüd oma uus lugu meile rääkida. Ja ma olen ise ka tunnud, et noh, kõik need praegusaegsed arutlased liberaalsuse ja traditsiooni üle on tegelikult täielikult mõttetud sellel lihtsal põhjusel, et juba terminid ise on poliitilised terminid ja on kasutusel paarsada aastat väga konkreetsetes kontekstides ja usus ei ütle nad mitte midagi, sest nad nõuavad nii suurt põhjendamist ja selgitamist, et asi muutub juba isenedest mõtetuks, see minu arvamus. Ja ma usun seda, et ükeks põhjuseks, miks me nagu vahel ei saa ka usklike inimestena või kristlastena või kirikuna edasi, on just see, et me tegelikult ei oska oodata seda Jumala vastust. Me ei oska kuulata teda. Me ei oska tänulikud olla, sest me ei näe, kuidas Jumal ka praegu rõõmustab maailma, rõõmustab inimesi, rõõmustab oma kirikut. Me näeme probleeme, me näeme muresid. Me oleme hädas, et meie tahe peale ei jää, meie soov ei täitu, aga sellisel juhul me ei ole ju põrmugi teistmoodi nagu maailm ikka, kes kogu aeg tunneb põhiliselt seda, mis näiteks tal puudus on. Et vaikus õpetab meile tegelikult olema tänulik. Ja noh, tänulikus on igal juhul midagi, mis võiks kristlast iseloomustada. Noh, mis peaks seda ilmselt kogu aeg iseloomustama.
Andmisrõõm.
Möödunud korral me andsime teile ühe lihtsa harjutuse lugeda oma hingetõmbeid ühest 10 minuti vältel. Ja ma loodan, et nii mõnigi teist proovis seda ja võib-olla ootab põnevusega teatud tagasisidet või kas või seletustki, et milleks see harjutus hea oli ja millised tulemused inimestel võivad seda harjutust tehes olla. Tahaksin jälle ütelda kõigepealt seda, et kui te ei suutnud lugeda 1-10 niimoodi, et mõte kuskile mujale ei läheks, siis see on täiesti tavaline esimest korda seda harjutust tehes. Isegi võib-olla 10. või 20. korda tehes võib mõte minna mujale. Tasapisi tähelepanu võime ja keskendumisvõime tegelikult kasvavad ja te suudate järjest rohkem niivõrd lihtsale ülesandele keskenduda. Üks eesmärk selle harjutuse puhul on näidata, et me pole oma mõtete ja tunnete peremehed, kuigi me arvame, et me seda oleme. Uitmõtted väga võimsalt ja tugevalt muravad sisse ka kõige lihtsamate harjutuste puhul. Või teiseks võiks öelda, et selline äärmuslikult lihtne ülesanne vabastab meid komplitseeritusest, kasvatab alandliku meelt. Mõelda vaid, me ei suuda isegi lugeda 10 hingetõmmet niimoodi, et tähelepanu läks. Ka see, et see lihtne harjutus näitab meile, et me oleme elus, me hingame. Me teeme seda tegelikult kogu aeg. Ilma söömata võime olla mitmeid nädalaid, ilma joomata mõned päevad, aga ilma hingamata me ei saa hakkama. Noh, võib-olla 5 minutit võib-olla saame, aga see on täiesti elementaarselt oluline meie elus olemiseks. Ja võib-olla neljandaks võib tuua selle keskendumise. Kui me teeme seda harjutust näiteks kord nädalas või kas või igal päeval 10 minutit, siis tasapisi hakkab meie keskendumisvõime kasvama. Ja milleks see hea on? Näiteks selleks, et paar nädalat tagasi üks Luteri kiriku pastor ütles mulle, et ei tea kedagi, kes loeks meie isa palvet nõnda, et mõte kordagi mujal ei läheks. Ja ma olin väga üllatanud. Ma ütlesin, et sa tunned vähemalt ühte inimest, et kes seda suudab, et mina küll loen. Ja kui mu mõte lähebki mujale, siis ma alustan palvet otsest peale. Ja teen seda nii kaua, kuni ma suudan lugeda palve mõttega algusest lõpuni. Ja võib-olla see on tänu sellele, et ma olen harjutanud 1-10 hingetõmmete lugemist, aga ühesõnaga ma tahan ütelda seda, et keskendumisvõime näiteks palve puhul on ääretult oluline ja kui meie mõte kogu aeg eemal eksleb, kas me meie saab palves, et mida me siis tegelikult palume?
Jah, et kas me palume siis neid müraseid, heitlike mõtteid ja tundeid, mis meid naguni ümbritsevad või ikkagi seda, mis see palve sisaldub. Et keskendatus on tõesti oluline ja kui me paljud asjade puhul siin maailmas üldse ei arutle, et kas on vaja harjutada näiteks, No peab ikka, muidu ei oska ju. Tuleb näha seda musta tööd ja noh, heliredelit, mitte ükski normaalne inimene ei tunne mõnu sellest, et sa mängid heliredeleid. No see ei olegi väga põnev, kuid ilma selleta kohe mitte kuidagi ei saa klaverit selgeks, mitte midagi ei ole teha. Ja tegelikult on see kehtib ka palveelu puhul. Sest ka siin on olemas omad harjutused, mis aitavad meid konsentreerida, keskenduda. Jeesus evangeeliumis mitmel korral näitab seda eeskuju isiklikult ette. Ja selles mõttes on meie võib-olla üks tänase jutu mõtteid vaikusesse juhtimise puhul ka see, et mitte häbeneda, et ma pean vahel harjutama, et saada paremat tulemust. Isegi siis, kui ma juba aastaid olen olnud kristlane ja usklik inimene ja mul on mingi omad usukogemused loomulikult ja ilmutused ja nii edasi, siis võib öelda seda, et neid asju, mille nimel natukene pingutada, et Jumala rikkusest osa saada nii lõputult palju, et kogu aeg tuleb ikka ja jälle midagi harjutada. Et see, mida siis Jumal kätte sulle lõpuks annab, ei ole mitte selline valmis toit, nii et su järgmine mure on see, et äkki ta jahtub ära enne, kui ma kohe ei hakka sööma. Vaid me järsku taipame, et vaat seda rooga ma veel ei olegi nagu söönud, et ma pean mõtlema, kuidas see mulle maitseb, millest ta koostab, mis maitse seal on, mis maitseaineid on kasutatud ja nii edasi ja nii edasi. Et see harjutamise mõte on asjakohane igati ja no, vaikuse puhul samuti.
Ja lõpetuseks tahame teile anda ka täna ühe harjutuse ja kuna meil on täna palju juttu kuulamisest, siis see harjutus on kuulamisharjutus. Ja see käib nõnda, et mõlema käe nimetis sõrmed panete kõigepealt oma kõrvadesse ja kuulate siis mõne minuti jooksul enda hingamise häält ja kõiki muid keha sisemuses olevaid hääli. Ja seejärel võtate sõrmed kõrvadest välja ja kuulate mõne minuti jooksul teid ümbritsevaid hääli. Lihtsalt kuulate. Ja kui te soovite anda tagasisidet selle harjutuse kohta või esitada küsimusi, siis võite võtta kontakti Pereraadioga või kirjutada e-posti aadressil pereraadio@pereraadio.ee. Meil oleks väga huvitavaks kogemuseks, kui me saaksime ka raadiokuulajatelt mõningast tagasisidet.
Ma arvan, et sellega me võime tänase teema mitte ammendunuks lugeda, vaid lihtsalt see aeg on läbi, järgmises saates teised jutud ja teine aeg.
Aitäh, et olite meiega õnnistatud ja kaunist sügise aega teile. Stuudios olid täna Kristel Põder ja Urmas Nagel ning kohtume kuu aja pärast. Olge hoitud!
Andmisrõõm. Andmisrõõm.